Blasið 89. Það mikið vald að taka sér, valdið yfir meðvitundinni. Fyrir nokkru fór þessi vinur, neyslufélagi kannski frekar, ég veit ekki, veit ekkert vímuvinskap. Jú, líklega voru þeir vinir, höfðu þekst frá því leikskóla, fyrir neyslu, allavega fór þessi piltur á metnaðarfullt sýrutripp fyrir nokkru. Hafði tvo hrefla í nösunum til öryggis, amfetamín og kókaín. Hann fór hátt og víða, alltaf hratt, langt yfir hámarshraða og brautum heilans. Persónuleikin bráðnaða lokum og lak yfir minningarnar og framtíðardraumana. Með klístraðan klump milli eyrnanna, magalendan að geðdeild og fekk góða aðhlynningu. Þess vegna var hann kominn þarna með lubba og afmyndaður af lyfjum. Efsta talan á svartri skýrtunni hneft og á kafi í ónáttúrulegri undirhugu. Foreldrarnir stuttan, litauf og rýr, eins og tvær hríslur vetur. Íttu barninu undan sér að kistunni snjókvítu. Þessi gamli félagi frænda míns hafði líklega ekki komist nær því að gráta síðan fyrir trippið stóra, alheims reisuna. Hann andaði djúft og ört, andaði með hljóðum sem myndi á ónýtan físibelg og dró sólana. En eitthvað sagði hingað og ekki lengra. Kannski lifin. Kannski hafði grátvélin mist olíuforðum. Ég veit það ekki. En ég veit að þetta var átakanlegt því hann hafði greinilega ekki mist getuna til að upplifa óbærilegan harm. Án þess að ætla það hafði ég rokið á fætur. Gengið óviðeigandi hröðum skrefum að kistunni, líklega síðastur allra, og stóð yfir frænda mínum. Ég horfði á andlitið, á brenndar tennurnar í vararifunni, á snoðað höfuðið sem hvíldi á blúndukottanum, en fannst engin vera þarna.